Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Prohlížím si fotografii z paměti národa, starého muže s bílými vlasy. Na nose mu visí silné dioptrické brýle. Je oblečený do vytahaného kostkovaného svetru. Nechce se mi vůbec věřit, že tohoto vzrůstem malého muže komunistická tajná policie, STB, pronásledovala nevídaným způsobem v 50. letech, ale i v době normalizace. V 50. letech ho zatkli, mučili, nutili k doznání velezrady a nakonec odsoudili k trestu smrti. Tento nejvyšší trest odvolací soud zrušil a stanovil mu nový 21 let vězení. Po letech kriminálu byl v roce 1960 na takzvanou velkou amnestii politických vězňů propuštěn. Vězení ho nezlomilo. Po propuštění se scházel s disidenty, vydával a šířil samizdaty, organizoval přednášky a bytové semináře. V 80. letech ho znovu zavřeli. Bylo mu 61 let. Příběhem vás provází Mikuláš Kroupa.
Já bych vás první poprosil, jestli byste se mě představil.
Josef Vlček.
A kdy a kde jste se narodil?
Narozený 6.6.1920 v Kaňovicích u Frýdku.
S Josefem Vlčkem natáčel Vítek Lucuk, spolupracovník neziskové organizace Postbellum. Vzpomínky tohoto muže jsou uloženy v digitálním, veřejnosti snadno dostupném archivu Paměť národa. Vyprávění pana Vlčka jsme nahráli v roce 2011, 4 roky před jeho smrtí. Otec pana Vlčka, Josef, byl v Kaňovicích u Frýdku učitelem. Na konci první světové války se oženil s Amálií Lazeckou. Maminka Josefa měla za sebou hodně trápení. Poprvé se vdala velmi mladá a její manžel, horník, zemřel jen pár měsíců po svatbě. Podruhé se vdala za vdovce, hostinského, který měl už 3 děti. To bylo krátce před první světovou válkou. Jenomže tento její nový manžel musel narukovat.
Byl jeden z prvních vojáků, který byl těžce zraněn ve Vídni na lazaretě zemřel.
Zemřel právě ve chvíli, kdy mu žena porodila syna. Na konci první světové války potkala tato dívka učitele Josefa, otce dnešního vypravěče.
Proto taky maminka nepoznala pokojný život. Měli jsme malé hospodářství, jednu krávu, jedno prasátko, že? A vím, že byla doba, kdy jsme, kdy maminka odevzdávala své výborné máslo, které měla o to, aby chlapci koupili trochu více sádla.
Oba jeho rodiče věřili v Boha a vedli k tomu i své děti. Malý Josef už v 11 letech na doporučení místního faráře Antonína Huby odešel studovat gymnázium u Salesiánů ve Frýštáku a snil o tom, že i on bude jednou knězem. Po gymnáziu nastoupil na teologickou fakultu v Olomouci, jenomže začala druhá světová válka a v listopadu 1939 nacisté uzavřeli vysoké školy. Josef tedy hledal práci a měl štěstí. Potkal se s jistým obchodníkem Robertem Dvorským, majitelem velkoobchodu se dřevem. Zpřátelili se a Josef u něj začal nejen pracovat, ale i bydlet. S překvapením, když se nastěhoval, zjistil, že na půdě kdo si tajně přebývá. Ukrývá se před nacisty.
A nahoře v podkroví spal Žid. Na moji adresu chodila jeho korespondence a balíky. Právě já jsem mu dělal fakticky toho pomocníka, že jsem přijímal poštu. Takže má pak druhá věc, že jsem pomáhal shánět třeba sádlo a podobné věci na venkově tam u nás. Ten vedoucí, my jsme se tak zpřátelili, že jsem byl jako člen rodiny, ten posílal pak, dával potraviny manželkám těch, co byli v zavření, anebo já jsem ty lidi taky neznal, jenom vím, že jsem dostal za úkol dovést nějaké sádlo, nebo nějaký špek.
Za to za války hrozil i trest smrti. Mladíčký vlček obdivoval statečnost a obětavost svého šéfa. Těsně na konci války, někdy na přelomu dubna a května 1945, se stala tragédie. Spojenecká bomba dopadla přímo na dům pana Dvorského.
Já jsem zrovna několik minut předtím jsem odešel domů, moje maminka byla asi takových 300 metrů tamtud a v nějakém domě jsem se schoval, tedy ten starý pán už, ne starý pán, byl statný pán, už byl odvezený a ještě několik hodin v nemocnici chroptěl, tak umíral. A oni ti druzí byli přikrytí nábytkem. Jak to spadlo, je manželka jeho a děti byli přikrytí. Ty se podařilo vyprostit, nikdo neměl kromě nějakých odřenin, nebyl nikdo raněn.
Po válce Josef Vlček nějaký čas pomáhal s vedením podniku paní Dvorské. Po roce se v dobrém rozloučili. Josef si ještě před válkou přál stát se knězem. Po válce už po kněžství tolik netoužil, ale přemýšlel o laické duchovní službě. A proto vstoupil do matice Cyrilometodějské. To nebylo nějaké malé modlitební společenství věřících, ale už skoro 50 let stará, respektovaná, poměrně velká křesťanská organizace. Matice vydávala duchovní literaturu a organizovala několik církevních škol. Mladý, organizačně a administrativně schopný Vlček se stal předsedou. Četl, učil, vedl studenty a brzo se z něho stal vážený, respektovaný odborník na církevní školství. A to po roce 1948 vadilo. Nový komunistický režim tlačil na církev, aby se stala státní a kontrolovatelnou organizací. Nutila kardinála Berana, nejvyššího představitele katolické církve v Československu, ke zrušení škol, charity a nemocnic. To nepřipadalo v úvahu. Kardinálovi a jeho společníkům, jako realistům, kteří viděli, co se děje, šlo v tu chvíli hlavně o to, jak by se řeklo, zachránit, co se dalo. Beran se nutně potřeboval opřít o někoho, kdo by dokázal odbornou argumentací komunistickému tlaku čelit. Na blízku mu byl, mezi jinými, i Josef Vlček.
Každý týden jsem měl u něho povinnou návštěvu, kde jsem ho informoval o naší práci a případně jsme se radili o dalších věcech, protože byla ve hře nejenom otázka našeho podniku, bychom řekli, za knihkupectví a tak dále, ale školství vůbec. A tam jsme zřídili, protože školy katolické byly samostatné, každá pro sebe, aby byla tady jednota, tak jsem vytvořil Ústředí svobodných škol.
Ústředí svobodných škol dostalo pana Vlčka na pomyslný seznam nepohodlných lidí. Komunisté se takových aktivních katolíků, velmi často organizovaných v lidové straně, potřebovali zbavit nebo získat ke spolupráci. Někteří lidovci, neinformovaní, co se děje v Rusku, nebo prostě jen zmatení nebo ochotní se přizpůsobit poválečným revolučním náladám nebo čistě z kariéristických důvodů, se ke komunistům buď veřejně nebo skrytě přidali. Nejznámější je agent státní bezpečnosti, lidovec, pozdější předseda lidovců, kněz Josef Plojar. U Josefa Vlčka komunisté s nabídkami neuspěli. V roce 1946 se konaly volby. Komunisté v Čechách získali 40%.
Ty volby, to byla hanba českého národa.
Komentuje Josef, který v té době trávil dovolenou v Jugoslávii.
Tam jsem se setkal s lidmi, které jsem znal ještě z předválečné Jugoslávie. Ti mě informovali o hrozných situacích pod komunistickou vládou tam ve Slovinsku. Vykládali mě o těch vraždách kněží, pak ve Slovinsku bylo zavražděných přes 200 kněží komunisty. Takže já jsem přišel nabitý zprávami a začal jsem v tomto smyslu pracovat zmínkami na přednáškách, napsal jsem články, ale nikdo je neuveřejnil. Tak já jsem to zazlíval Šránkovi, že by byl býval za ústupek, souhlasil s tím, zrušení církevního školství.
Jan Šrámek, římskokatolický kněz a politik, zakladatel a dlouholetý předseda Československé strany lidové, který v té době také vedl s komunisty jednání o budoucnosti a postavení křesťanských církví.
Tak jsem ho navštívil ještě s jedním jezuitou, tak jsme mu tam napsali velmi ostrý dopis, ve kterém jsme řekli, že naše mládež tyhle obchody nebude podporovat, že založíme vlastní pře katolickou stranu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Josef Vlček se knězem nestal také proto, že se zamiloval a oženil, což bylo krátce před komunistickým pučem roku 1948. Docela zajímavý detail vypovídající o té době, sežerované strachem, se týká pošťáka, který měl doručit telegramy novomanželům. Prý se tolik obával, že jim zásilku blahopřejný vzkazů do hospody, kde se svatba slavila, přinesl pošmistr. Josefu totiž vše nejlepší přáli kardinál Beran, náměstek předsedy vlády a ministr školství Jaroslav Stránský, ministr pošt František Hála a další osobnosti, se kterými to během následujících měsíců špatně dopadlo. Jedni byli internovaní, druzí uvězněni. Josef Vlček ještě v roce 1948 zajišťoval tisk časopisu Matice, organizoval církevní školy. Část svého života prožil ve vlaku mezi Frýdkem a Prahou, kde se zúčastňoval jednání na arcibiskupství. Stal se také tajemníkem biskupa Trochty a toho také doprovázel na jednání s pragmatickým intrikánem, v té době generálním tajemníkem UVKSČ Alexiem Čepičkou, pozdějším ministrem obrany. To bylo na začátku května 1948 a podle Josefa tehdy ještě existovala naděje.
Když se snažili ukázat dobrou vůli páni, tak řekli, my vám tedy uděláme výjimky ve státním školství, ale ne v neomezení, ale řekněme pro každou diecezi, jedno gymnázium a tak dále. Tak proto mě poslali na Hradčanech do nějaké budovy, kde jsem byl takřka zavřený, prostě abych sedl a udělal návrh, takže během necelého dne jsem musel udělat několik paragrafu zákona o výjimkách z církevního i ze státního školství. Tak jsem opravdu udělal ty a oni to schválili.
Jenomže to byl jen komunistický trik. Za rok a něco už všechny církevní školy, nemocnice, kláštery komunisté zrušili. Nová a bezstřídní společnost přeci žádné kněze, řeholníky a konec konců víru v Boha nepotřebuje. Komunisté pak prohlásili, že dohodu z května ruší a žádné výjimky ve školství nepovolí. Tím bylo církevní školství definitivně ztraceno. Mezitím se Josef od svých přátel dozvěděl, že je na seznamu zatýkaných, ať okamžitě uteče do zahraničí. Rozloučil se s rodinou a na nějakou dobu se ukryl u příbuzných, kde byl zkontaktován s převaděči a vypravil se na cestu. Samozřejmě netušil, že je to všechno bouda státní bezpečnosti.
Oni mě zatkli až v tom ukrytu. A sice ne v ukrytu, na tom přechodu hranic. Do té skupiny se protáhl jeden STBák, který agent. Zavedli mě do lesa, do nějaké, kde byla tajná vysílačka. A tam jsem údajně byl žádan chudobou poslancem, abych jim tady řekl adresy, kde mohou přespávat lidé, kteří přijdou ze zahraničí, protože jsem byl považován za velmi známého člověka, že bych mohl říct řadu osob.
Estébáci v té době pracovali na poměrně důmyslném projektu. Významné osobnosti, které se chytly do sítě nastrčených převaděčů, byly odvedeny do lesa, kde to vypadalo, že už jsou ve svobodném světě. Tam estébáci předstírali, že na drátě mají někoho, komu mohou věřit. Vlčkovi tvrdili, že mluví s lidoveckým poslancem a jeho přítelem Bohdanem Chudobou.
Prostě to cvakalo, to prostě to byla vysílačka, opravdu zřejmě to na mě nehrali, a baděl, že to byla mašina nějaká. Ale nebylo to spojení s poslancem Chudobou, ale estebáci. Nic, a řekl jsem, pánové, na žádnou takovou otázku vám nemohu odpovědět, protože my jsme dostali směrnice nedávno, kteří jsme byli na horních místech těch církevních institucí, abychom se nezúčastnili dále stranického života ani lidoveckého. Takže já jsem vystoupil z lidové strany. Nemusíme nikomu dávat jakoukoliv informaci. Hned na to udělali ten, že pojedeme a tam je začala střelba. Ten chlapík šel něco prozkoumat, co s náma šel, a začala střelba. Přišli a dali na naše vaše. A když nás převedli, když jsme se umývali v umývárně v Uherském Hradišti, tak říkal ten jeden z těch, co nás přivedli, říkal, ulovili jsme 2 církevní štíky.
Josef Vlček dostal, jak říká, naše vaše, tedy stloukli ho. Převezen byl do vyšetřovny v Uherském Hradišti, kde estébáci mučili elektrickým proudem, mlácením přes chodidla a dalšími způsoby. Vlček měl ale štěstí. Vyžádali si ho soudruzi z Prahy jakožto lidoveckého a církevního činovníka.
Co po vás chtěli?
Už si dneska nespomínám. Spoustu věcí o našich církevních poměrech. A nebo i pokud se týká naše, s kým jsem se stýkal. Pokud mě neřekli konkrétní nějakou věc, tak jsem to odmítl se jim povídat. Pokud jsem uvažoval za vhodné, tak jsem prostě lhal.
Když se nepodařilo Vlčka zlomit fyzickým násilím, zvolili vyšetřovatelé na tu dobu nejúspěšnější metodu, která si ovšem žádala čas. Zavřeli ho do izolace, kde se nesměl posadit. Lehnout si bránili tlučením na kovové dveře spánku. A tak v malé cele chodil až do naprostého vyčerpání. Vlček hledal způsob, jak samotu a vyčerpání vydržet.
Já jsem znal z paměti celou mši. Já jsem si účastnil tajemši svaté někde na světě, která teď někde byla tam, nebo tam, nebo tam. Pak jsem si přednášku jsem dělal, měl o nějakého třeba z našem církevním školství, německy třeba. Ustavil jsem si bara pod nejnovějších výzkumů z popela třeba a tak dále, prostě, aby se bavil a zase modlitba a růženec a růženec. Růženec byla největší modlitba, která mě držela.
Takže hlavně víra v Boha vám
pomáhla. Víra v Boha, to mě držela.
To je neuvěřitelná doba, jak několik měsíců strávit jako v malé komu.
A štěstně před puncem mě tam dali jednoho, který tam byl doručen dán jako fízla. Už jen to já už jsem dával bacha, že to jsem věděl, že se to dělá, takže neulovili nic.
Josefovi, než byl zatčen, se narodila dcera. Proto se o útěk pokusil sám. S rodinou se dohodl, že se za ním, až bude dcera o pár týdnů starší, s přivaděčem vypraví. Josef si ve vězení zoufal, měl strach, že už rodinu nikdy neuvidí. Když mu pak nabídli, ať si vybere, buď popravu nebo do 3 týdnů svobodu a život s rodinou za cenu občasné spolupráce s tajnou policií, prožil nejtěžší okamžik života.
On mě dal dopis od manželky s dcerou, s fotkou a tak dále a říkal, že jsem trouba, že bych se tomu mohl vyhnout. My bychom občas za vámi přišli a trochu bychom se informovali o situaci v církvi. A že to, když to odepíšu, tak za 3 do 3 týdnů můžu jít domů.
Josef říká, že mu v tu chvíli pomohla modlitba. V duchu se obrátil na panu Marii a rozhodl se, že na spolupráci nepřistoupí. Doufal, že i když mu vyhrožují trestem smrti, je to jen jeden ze způsobů, jak člověka vystrašit. Je to tedy součást vyšetřování. Jenomže pak za ním na celu přišel prokurátor Čížek a s úšklepkem mu sdělil, že ho čeká šibenice. V tu chvíli mu došlo, že mu skutečně jde o život.
Čížek, znáte to jméno? Prokurátor. Ten mi to řekl. Máte 5násobně kvalifikovaný trest smrti.
Já z toho radost, jo, ještě.
Tak se usmívá.
Ale nám je všem jasné, všem, jak tady jsme, to nemusí soudit jen těchto 5 členů senátu, že byl ve spojení s touto velezrádnou skupinou, která se cvičila ve zbraní, která kradla, která ničila cizí majetek, která nakonec vraždila. A je nám to o to víc jasné, že je to zase jen jedna spojka na Vatikán. Tam si to přece zavedli ve velkém takovéto činy.
Tak to je hlas prokurátora Karla Čížka z archivu Českého rozhlasu, nicméně z jiného církevního procesu. Čížek byl skutečně posedlý katolickou církví. Vynikal vulgárností, u soudu křičel, proklínal obžalované jako největší teroristy, označoval je za vatikánské špiony. Komunisté si ho vybrali jako specialistu na církve a tak zastupoval totalitní stát v procesech s biskupy a kněžími a laiky, jako byli například Anastas Opasek, Stanislav Zela, Jan Zahradníček. No a možná si pamatujete z příběhu 20. století na katolického kněze Otu Mádra, který dostal do životí jen tak, že Čížkovi unikl z oprátky.
Předtím sloužil Němcům a pak honem obrátil a zachránil se a pak byl ke všemu schopný. Svoje jsem řekl, k tomu potom krátce věděl jsem, že když mi dají na špici, že to využiju, a teď byla jediná otázka. Přežiju, nepřežiju. Pro vás nebo do životí. Obral jsem. Proč ne? Když jednou člověk veme všecko Boží ruky, pak je to krásné.
Katolický kněz Otto Mádr. Josefu Vlčkovi navrhoval prokurátor Čížek trest smrti. Soud se konal v srpnu 1951 na Pankráci. Soudili 11 obviněných. Případ nazvaný Valena a spol, podle údajného vedoucího skupiny Františka Valeny, byl prvním procesem proti katolickým laikům v Československu. Josef Vlček byl odsouzen k trestu smrti. Před vynesením rozsudku se ještě předsedající souzených jmenovitě ptal, zda výslechové protokoly, které podepsali, jsou pravdivé a úplné.
Pan předseda se na to vůbec jako kdybych nic neřekl.
Josef Vlček se odvolal a tam mu teprve trest zmírnili na 21 let vězení.
A když vám řekli to trest 21 let?
Tu jsem čekal, že to nebude trest smrti. To bychom čekali, že bude amňa. Amňa vysrala se na mňa. Muklové říkali.
Tohoto politického vězně zavřeli skoro na 10 let. Amnestie, neboli amňa, jak říká, se ho týkala až v roce 1960. V létě 51. roku začalo pro tohoto čerstvého tatínka po mnohaměsíční samovazbě 10leté putování po komunistických věznicích a lágrech. Nejtěžší byl Leopoldov.
Na samotkách po dvou s doktorem Sikorou, bývalým sekretářem prezidenta Benešem. A pak, když jsem přišel na společnou, tak tam nás bylo 20, tak jsme chodili, budovala se tam zbrojovka uvnitř. A tak my jsme betonovali a tak stavělo se. A přitom vozili jsme písek, kopalo se, všechny stavební práce. Každou chvíli si někdo odpadl. Hladem prostě se zhroutil, že strava byla hrozná.
Josef Vlček nestrácel naději. Měl dvě věci, na které nejčastěji myslel. Na svou rodinu, ženu a dceru, a často se modlil. Nejtěžší chvíle prožil, když se dozvěděl, že jeho ženu státní bezpečnost láme, aby se s ním rozvedla. Vyhodili ji z práce a donutili, aby chodila na fyzicky těžkou práci do lesa. A pak jí nabídli kancelářské, odpočinkové a dobře placené místo. Podmínkou bylo, že pošle Josefovi rozvodové dokumenty do vězení. Jak to dopadlo? A za co Josefa pak zavřeli v 80. letech? A jak snášel vězení v 61? To vše po krátkých zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dnes vyprávíme příběh Josefa Vlčka, katolického laika, předsedu Matice Cyrilometodějské, který doprovázel biskupy a kardinála na jednání s komunisty, když po roce 1948 vyjednávali o církevním školství. Josefa v roce 1949 odsoudili nejdříve k trestu smrti, pak mu trest zmírnili na 21 let za údajnou velezradu. Příběhem vás provází Mikuláš Kroupa. Josef léta seděl v Leopoldově, později v Jáchymovských lágrech při Uranových dolech. Nestrácel naději. Ocitl se v akademické společnosti mezi skvělými lidmi, biskupy, kněžími, řeholníky, profesory, důstojníky. A byla prý i legrace.
To pracoviště bylo obklopeno vysokým obsadným drátem, kde chodili ještě ty hlídky. Hned za tím drátem si hráli kluci jedenkrát, kopl někdo do toho balonu a přiletěl to k nám. A najednou slyšíme, pane zloději, kluk přišel k drátu, řekl, mohl byste nám hodit míč, pane zloději. Jsme viděli, jak nás označují.
see trees of green, red roses too. I see them blue.
Posloucháte příběhy 20. století.
And I think to myself, what a wonderful world.
Josef Vlček, ačkoliv nevysvěcený kněz, ale student teologie, pokud nebyl na blízku kněz, sloužíval bohoslužby. Samozřejmě neproměňoval chléb v tělo Kristovo, ale vedl duchovní cvičení, modlitby, odříkával celé latinské mše. Vězni tajně získali od civilních zaměstnanců v dolech misál, nejvýznamnější liturgickou knihu, podle které se modlili. Tato vězeňská kontemplace dodávala sílu a víru, že to všechno utrpení má nějaký duchovní smysl.
Šalerův misálek jsme tam měli. Takže věděl jsem, že je tam evangelium to a to na tu neděli. Já jsem dělal takový, napsal jsem text toho epištole evangelia z toho misálku, ten jsme měli uskladněný někde i v šachtě dole. A k tomu jsem napsal pár vlastních takových meditací slov. Třeba jsme šli ve vycházkovém prostoru, dva, každý na jedné straně jsem měl jednoho a říkal jsem, tak právě v této chvíli jsou naše manželky na mši svaté. Tak duchovní spojení s nimi. Já jsem tehdy už znal celou mši vlastně na paměť, že ty vlastně, takže jsem říkal, jsem tam některá ta slova té liturgie a tak dále. Tak časem to prasklo, tak když jsem měl sebe menší, před každými svátky jsem šel na apel, no, řekl, a to je nějakou blbost, mě dal 10 dnů kolekce nebo kolik, právě přes ty svátky. A já jsem říkal, přece ticho, aby se nekázal, aby se nesloužil mši, tak aby se nesloužil mši. A já jsem nesloužil mši, jediný jsem knězem, že jsem mu to tak řekl, že ne, šel jsem. A tak musel jsem se s ním na to připravit. Kluci mi dali někde kusy čokolády nebo co.
Korekce, neboli díra, jak tomu vězni říkali, byl nejhorší vězeňský trest. Jednalo se většinou o zatuchlé sklepení, jen 4 stěny, jedno malé zamřížované okno u stropu, kbelík pro toaletu, dřevěná pryčna s prohnilou dekou. Nejenže měl vězeň snížené, už tak malé porce jídla, ale trýznivá byla samota. Na vazbu vzpomíná kněz Antonín Huvar, který ji prožíval na Borech.
Plísen se vydýchala, že za 14 dní tekla jenom voda potom. Takováhle plísen tam byla, když vás tam dali do toho. A zase to byla takováhle, víte, takováhle, já říkám, výsada, pán Bůh to ulehčoval nějak. Tam se nesmělo větrat, takže jak jste se dostal do korekce, tak to bylo po tmě. Teď je žádný vzduch, žádná vycházka, žádná navštěva, nic prostě. Tam jste byl odkecaný, že já nevěděl, jestli se vrátíte živý ven, že? A to bylo právě, kdo neměl takhle nějaký ten myšlenkový prostor širší, aby ho mohl rozvíjet, aby mu to utíkalo, tak ti kluci tam jich zešílelo celá řada, jak to ti už vylí jenom jako psí, protože jste nevěděli. A tam jenom akorát potřeboval člověk čich, jestli bude nějaké žrádlo, anebo kdy vás přijdou mlátit zase, že? Protože tam podle toho, jaká byla služba. Některá byla služba, že vám hodil kousek chleba třeba. A nebo byla druhá zase, že rozkopl dveře, přišel a zvalil. Já jsem od bejčáku rozbitý.
To jak se tomu došlo a kdo to udělal?
Ještě ho pamatuju, ale tam už nežije. Valm se jmenoval ten hajzl. To byl bachař takovýhle, byl to kat bývalý. No tak ten přišel, že no tenkrát jsem neviděl, jestli přežiju, ale přežil jsem to. Já jsem se probudil z bezvědomí. Já jsem měl jednu výhodu, že při 7 ráně už jsem nežil. Už bylo bezvědomí, to se nedalo přežít.
A jak, proč vám to udělal a co vám řekl, nebo jak se to stalo? Nebo?
To dělali takhle ze psiny. Prostě chodili a jednu vynechal celou, šel za třetí až nebo na kterou, vrátil se zase a teď přišel a zbavil. Prostě se takhle takovýmhle způsobem se uváděli do klidu asi nebo něco, že? V jedné ruce měl pistol a v druhé měl ten bejčák. To se nedá vydržet. Jsem říkal, ne, pendrek to je hračka. Mě mlátili pendrekem, to máte takové šišky potom, no, z tohohle černé, že? A to se barva vymění, za 3 měsíce to máte normálně, se to vsaje, ale bejčák to je smrtelné. Takže když vás ještě do čerstvé rány zase přišel mlad nebo něco, tak to jste byl vyřízený. Ale to byla zase záchrana, protože jak jsme byli, jak už jste nežil, tak to bylo jedno, co s váma dělá. A kdyby člověk byl ještě živý a ještě třeba zvedl hlas nebo něco, tak vás zabije.
S katolickým knězem Antonínem Huvarem, který dnes už nežije, rozhovor vedl spolupracovník Postbellum Ondřej Bratinka. Huvar se stejně jako Josef Vlček v korekcích modlil. Celé hodiny odříkával růženec, dlouhou modlitbu k paní Marii. Huvar měl však jednu výhodu oproti Josefovi. Neměl doma ženu a dítě.
Kvůli tomu jsme tam jako stav museli být, protože my jsme tyhle ty věci si vyřídili venku ještě a tam museli jsme být, nebo stejně než nestačili ani sebe vrahy všecky pochovat. Takže jsme dostávali ještě jako někdy tak jako projev důvěry, tak jsme dostávali některé ty, co si chtěli za sebe vraždit, anebo tak my jsme měli usměrňovat. Já jsem tam byl 14 dní, už jsem dostal do světnice, to byl poštmístr tamhle ze severních Čech a ten tež se chtěl za sebe vraždit. Šídila ho manželka. Já jsem říkal, víš co? Já jim zásadu jednu, když beru život jako školu, tak pořád můžu ten strop zvedat. Pořád nová a nová věc a tím je vychovávají. Než to, když to bereš jako trest, tak se ubrečíš.
Katolický kněz Antonín Huvar zemřel před 8 lety.
Posloucháte příběhy 20. století.
Josef Vlček se trápil, myslel na svou ženu a také dceru, kterou viděl jen jako batole. Teď už jí bylo skoro 10 let. Zoufal si, netušil, co s rodinou je. Domýšlel si, jak na jeho ženu soudruzi tlačí, aby se rozvedla. 10 let je skutečně dlouhá doba, aby se milující lidé odcizili. Josef se tedy bál, že až vyjde na svobodu, že ho nedokáže jeho rodina přijmout.
Když jsem se vrátil, tak mě čekala na nádraží dcerko. To bylo zpočátku takový velký. Měla ze mě možná i trochu strach. Manželka se svou mocí musela vystěhovat. Ten byt nám zabavili a tak byla u rodičů. A manželka mi byla dlouhou dobu nezaměstnaná. Jedině mohla dělat fyzickou práci. Takže tam dělala v lese. Jo. Přibože nakonec dostala zaměstnání ve spořitelně ve svém povolání, že? A za krátkou dobu ji nutili k rozvodu. Ale těsně předtím, než ji položili definitivně nůž na krk, tak došlo k maléru a do toho byli nakonec zasvěceni všichni kromě ní.
Ve spořitelně zaměstnanci kradli. Státní bezpečnost to vyšetřovala a snažila se to hodit na manželku Josefa Vlčka. Prokazatelně s tím však jako jediná v podniku neměla co dočinění, takže policisté nakonec věc zametli pod koberec. Na velkou amnestii v květnu 1960 se Josef dostala na svobodu a nastoupil na místo dělníka. Nejdřív snad u nějakých staveb, později do továrny Tatra. Jenomže podnikový lékař konstatoval, že se svým zdravím je tu zbytečný. Josef byl v jáchymovských uranových lágrech zasažen ozářením, následkem čehož trpěl chudokrevností a musel brát léky. Hledal si tedy práci a nakonec se z něho stal skladník.
Na Floru jsem byl dělníkem skladovým. Všem skladovým dělníkem, který prakticky vedl kancelář. Zakrátko na to přišel do Flory z STB někdo a říkal, jak to, že Vlček pracuje v kanceláři. Ten musí makat. Jak to? A teď chtěli, on byl mimochodem ten personální referent Flory byl straník, že? Říkal, jak já jsem mohl ho nevzít, když on mě předložil doporučení, jako každý zaměstnanec nový musel donést bývalých podniků. A on mě dovedl z Tatra ze všeckého, mě donesl taková dobrozdání, že by mohl být ředitelem. Spolehlivě a všecko. Tak ale měl to na sedek. Zůstal jsem tam, ale musel jsem si ještě vyzdávat bacha.
Bacha si musel dávat, protože tajně pracoval v dílně, u tiskárny a vydával zakázanou literaturu. Říká tomu, že cyklostyloval. Cyklostyl byl tehdy jediný a dosti vzácný plechový stroj na rozmnožování tiskovin. Měl uvnitř blánu, na kterou se muselo každé tištěné písmeno vyklepnout na psacím stroji, takže pokud jste chtěli třeba vydat katechismus, což Vlček udělal, museli jste přepsat více než 200 000 znaků. Josef Vlček tuto práci dělal s neuvěřitelným nasazením. A pokud zvážíme, že byl sledován státní bezpečností a za tuto práci se zavíralo, bylo to v jeho případě holé šílenství.
Rozdali jsem se říkal se svými přáteli kněžími a říkali, nám schází to, to, to. Tak já jsem to dělal, neživě se to dělal kopírováním, ale to je byla děsná práce.
Jak jste ale vůbec na tu myšlenku přišli, že to začnete dělat? Protože přece jenom to bylo zase nebezpečný, že jo? A to jste museli vědět.
Dobře, ale to pro lidi, kteří se zasvětili apoštolské práce, nic neznamená. Apoštolové taky, teda jestli se mohou tak trošičku odvolat, že ti věděli, že taky budou honění, že no. Se musí jít dál, no. Na to jsme byli věřmováni, abychom byli vojáky.
Josef Vlček pokračoval v práci v Matici Cyrilometodějské, byť toto společenství komunisté zakázali. Vydával v tisícových nákladech samizdaty, například katechismus nebo životopis papeže Jana Pavla II. Kněží a řeholníci k němu jezdívali a přebírali výtisky, které rozdávali po kostelích. Práci Josef dělal zadarmo. Náklady na papír, blánu a další platili kněží a biskupové z kostelních sbírek. Samozřejmě poptávka byla obrovská, stejně jako s tím spojené nebezpečí. Josef se ale nebál, že by ho někdo z kněží udal, nebo někdo z blízkých. Měl ovšem obavy z dalších těchto vojáků církve u cyklostylu. Nebyl totiž sám. Existovaly tajné tiskárny, které vedly například Krumbholz, Smahel, no a také Adámek, který z nich byl prý nejméně obezřetný.
On byl totiž neopatrný. Dej mu pánu nebe, ale on říkal, my na to máme právo. Říkám, jaké právo? Právo neexistovalo za bolševiku, že? No, a takže on poslal dopis třeba z někomu, kde mu říkal, poslal si, tam jsem ti dal a tak dále. Takže oni potom na základě jako, a on si udělal průklep dokonce toho, co Dan napsal. Takže oni šli už potom na jisto.
V roce 1981 byl Josef Vlček znovu zatčen. Tentokrát mu už nebylo 30, ale 61 let. Zkušený a nemocný mukl trpěl bolestmi na srdci.
Já jsem měl toho dost, mě zavedli k lékaři tam a on konstatoval ischemickou chorobu srdeční. Zase zavedli mě zpátky do celie a přišel si pro mě večer na noční výslech pan kapitán a já jsem říkal, že je mě velice špatně, že mám obavy, že abych mu tam třeba nezůstal, nebo se říkal, chcípnete teď nebo později. To bylo silné kafe.
V 80. letech totalitní režim postupoval vůči oponentům jinak než v 50. letech. Když je nezískal ke spolupráci, snažil se je vytlačit na okraj společnosti. Když ani to úplně nešlo, obvinil je z trestných činů, nikoli v politického charakteru, ale nejčastěji z nedovoleného obohacování, protože samozřejmě za samizdaty mnozí dostávali drobné peníze na další nákup papíru nebo blány do cyklostylu. Zahraniční rozhlasové stanice Svobodná Evropa a Londýn, vysílající na krátkých vlnách v češtině, opakovali výzvy k okamžitému propuštění Josefa Vlčka a dalších tiskařů. A tak se o jejich zatčení dozvěděl i papež Jan Pavel II., který zrovna přijímal delegaci soudruhů z Československé socialistické republiky. Můžeme si jen představovat, co se přesně odehrálo. Možná hned na úvod setkání je upozornil, že s nima nebude jednat, pokud nepropustí z vyšetřovací vazby nemocného Vlčka. Možná to tak skutečně bylo.
Najednou vezmete si všechny své věci, mi řekl, takže kartáče všechno, co jsem měl u sebe, jsem musel vzít do kanceláře, podepsat, co tam jsem měl, vzdali a podepsat prohlášení, že o tom to nebudu vůbec nic mluvit, že neřekli vůbec nic. A když budeme něco povlastit, my si ještě vás najdeme. A vyhodili mě na ulici. V sandálách, v krátkých kalhotách, v košili a to byl sníh venku a všecko.
Propuštění z vyšetřovací vazby ale neznamenalo, že by ho nechali být. Konal se soud. U soudu nakonec stanuli kvůli těmto církevním samizdatům Josef Vlček a páter, kterému režim nedovolil sloužit mše, František Klízna. Jeden z posledních, který dodnes žije. Patří k té mladší generaci. Je mu 76.
Ráno jsem přišel do práce, šel jsem ty texty rozdat ještě tomu, to je vlastně Aničce Šabatové, a vrátím se zpátky a za půl hodinu mě zatkli. Nasadili mě pouta. Já jsem říkal hroznou pitominu přitom. Já jsem říkal, to je ale ostuda, protože tam sedělo plno ještě těch dalších, těch sanitářů, včetně tam byli i medici, kteří tam občas pomáhali si vydělat nějaké peněze. Ne? Ale oni byli chytří, řekli, to je ale ostuda, to je vaše ostuda, ale ne naše ostuda, říkali. Já jsem byl v prčicích, ne. Když jsem pak seděl a vrátil jsem se z vězení, ne, to pak jsem se četl breviář a teďka tam čtu větu. O, ta šťastná chvíle, kdy můžu nést pouta pro Ježíše Krista. Kdybych byl předtím to četl a viděl, že dojde k tomu začení, kdyby mě dali ty pouta, já říkal, o, ta šťastná chvíle, kdy můžu nést pouta pro Ježíše Krista, tak všichni by byli ohromeni, ti policajti by neviděli, co mají na to říct.
Tak to je přesně páter František Klízna. Ke všemu, co v životě prožil, má ještě alternativní příběh. Jak by to bývalo bylo, kdyby udělal něco jiného? O tomto knězi, který seděl třikrát, podepsal chartu 77, připravuji samostatný dokument. Tady v tomto procesu s Vlčkem dostal 2 roky. Podobně jako Josef Vlček, který seděl 20 měsíců za nedovolené podnikání. A to i přesto, že samizdatem pro sebe nezískal ani korunu. Jaký byl kriminál? Který byl horší? V 50. nebo 80. letech? Připomínám, že ten první Vlček prožil ve 30, ten druhý v 60. letech.
Teď to bylo lepší, ne? Teď to bylo lepší, protože zaprvé tam bylo 21 roku a tady bylo 20 měsíců, že? A druhá věc, přece jenom nebyla takový, jako tam ve věznicích. Ovšem, my jsme už moc věcí nesnášeli tak, jak jsme je nesli tehdy, když mi bylo 30, že? Jedenkrát jsem se setkal s Patrem Hložánkou, který tam byl taky tak za samizdat a on byl na jiném oddělení a jsem se jenom pozdal, říkal, neseme to hůře než tehdy, že? Protože to bylo pro nás už to přece, on zvlášť byl netěžce nemocný, velmi těžce nemocně, tak pro něj to bylo velmi těžké.
No vám bylo víc než 60 let, že, v té době?
To už bylo 80, 62.
A co jste dělal? Musel jste nastoupit?
Já jsem nastoupil na šrot. Samozřejmě my jsme dovezený šrot dráty. Zbavovali jsme všech příměstů, aby tam byla čistá měď nebo čistý bronz a tak dále. Autosoučástky některé, že jsme to museli rozbít a oddělovat železo a to se mě, to se vážilo a to byly normy z toho.
Co ti dozorci, to chování dozorců v těch 80. letech?
Tak tam jsme měli celkem, já osobně si nemohu stěžovat.
Zatímco mládež blbne na diskotékách 80. let, někdo dnes dokonce tvrdí, že to vlastně nebyla ani diktatura, že jsme se měli docela dobře. Na skládkách v otrhaných muklovských šatech staré železo přebírali lidé s nejvyšším vzděláním, lidé, kteří plynně hovořili 5 jazyky, 60-letí profesoři, biskupové, teologové, filozofové, spisovatelé. A seděli mezi kriminálníky, vrahy a zloději. Vlček jmenuje své spoluvězně.
Havel, Duka, Černý, herec Brněnského divadla a plukovník nebo podplukovník, velitel Hradeckého letiště. No já vedle jsem měl cigána, který se mil možná naposledy před rok nebo 2 roky předtím. Smrděl, jak tohle.
No tam bylo, muselo být spoustu kriminálníků.
To většina, ten je všecí. Nás bylo možná 5-6 jenom na tom oddělení. Že tam byly nějaké, ale to byly menší věci, třeba které se k nám nějaké ty sekty, tam byl někdo, že takže, nebo tam byli někteří, kteří byli za kriminální, ale mělo to pozadí stranické a tak dále. Ale takových politických vězňů, tak jsme tam byli
Jak se k vám chovali jako k politickým vězním ostatní vězni?
Většina bych řekl pozitivně. Jedenkrát jsem vlezl pod sprchu, tam přišel za mnou si a říkal, to je moje sprcha. A drsl do mě, tak mě odhodilo tamtud, že tak tam člověk taky přišel i k úrazu. Taky.
Jak se na tohle dalo reagovat na takovou...
Nijak. Jedenkrát mě řekl Havel, že prostě ví, kdo mu krade ty cigarety a tak dále, tak dále. To byl nějaký světský, to znamená s kolotočem a tak dále. A nic se proti tomu nezařídilo. Ten vychovatel náš, to byl každý děl, měl vychovatele, říkal mu, Havlovi říkal, jako mám potrestat, když on je daný na to tady, aby tohle dělal.
Viděl?
STB ho tam dodalo. No.
Josef Vlček si odseděl skoro rok. Byl propuštěn na podmínku za dobré chování a vysoký věk. Z věznice odešel s motákem v kapse od kněze a spoluvězně Františka Lízny. Lízna v něm psal, že papež přijal za své zprávu deník jedné polské jeptišky, sestry Faustýny Kovalské, která si zapisovala krátce před svojí smrtí určité mystické okamžiky, zjevení, svědectví o božím milosrdenství. Velmi stručně řečeno, její poselství znělo, že kdokoliv, ať má za sebou cokoliv, a obrátí se s důvěrou na Krista, nalezne u Boha milosrdenství a odpuštění. Josef Vlček byl Líznovým motákem nadšen a ještě v kriminále se rozhodl deník sestry Faustýny ilegálně vydat a říci si tím i o další vězení, ke kterému ale nedošlo. Možná jen proto, že přišel listopad 1989.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Josef Vlček se radoval ze sametové revoluce v listopadu 1989 a hned obnovil Matici Cyrilometodějskou. Do své smrti před 4 lety vedl jako šéfredaktor týdeník Světlo. Jeho vyprávění zdokumentoval pro Paměť národa náš spolupracovník Vítek Lucuk, jemuž děkuji. A zde jsou trochu smutná slova Josefa Vlčka na závěr. Jsou odpovědí na otázku, co by vzkázal nám, našim generacím, k současné situaci, tedy k roku 2011. Jen pro připomenutí, to byl ještě Klaus prezident, konala se stávka řidičů autobusu, ale i vlaků a tramvají, Česká televize ukončila analogové vysílání, ve světě se válčilo v Gruzii, Libii, Bin Laden byl zabit americkými vojáky, vybouchla jaderná elektrárna Fukushima a z Tichého oceánu přišla vlna tsunami.
Neřídí se královstvím božím a proto to jde zu grunde. Bůh je odstaven. My se sami potrestáme. Jaké ty zkoušky, zbraní a tak dále, co se už dneska dělá, kde už dneska stojí tisíce životů, to všechno může být koncem, když ne lista, tak až koncem mnoha národů. Takže nemůžeme říct, Bůh nás potrestá. My se sami potrestáme. A Bůh nás nezachrání, protože potom toužíme, abychom dostali po hlubě.
Tak to byl Josef Vlček.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Václav Peřich, Jitka Malíková, Jana Klímová a Martin Klíš.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu. Postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.